Kufuatia majadiliano ya kina ili kuruhusu kufikia eneo lililoathiriwa na vita jimboni Jonglei kusini mwa Sudan, mashirika ya misaada sasa yanaweza kufikia eneo liitwalo Pibor, ambapo mapigano kati ya jeshi la serikali na vikosi binafsi vyenye silaha na mapigano ya kikabila yaliyozuka upya yamesababisha wengi kukimbia miji na hivyo kusababisha maelfu ya kaya za wahamiaji wanaotafuta hifadhi kusikojulikana au maeneo ambayo ni magumu kufikika kutokana na ukosefu wa usalama na mvua kubwa. Shirika la uhamiaji duniani IOM kwa sasa linaongoza zoezi la usajili wa watu waliopoteza makazi kutokana na vita. Katika mahojiano na Joseph Msami wa Radio Umoja Mataifa, msemaji wa IOM Jumbe Omar Jumbe, anaelezea pia kile shirika hilo linafanya katika kusaidia zaidi ya kaya 2000 wanaotafuta makazi. Kwanza Bwana Jumbe anaanza kwa kueleza namna IOM ilivyosajili raia wanaotafuta makazi huko Sudan Kusini.
Huu usajili wa Pibor huku Jonglei ni muhimu sana kwa sababu ndio kwanza tumeweza kupata nafasi. Hili ni eneo kubwa sana. Kwa Sudan ya Kusini ni nchi kubwa, kwa hiyo maeneo yake pia ni makubwa sana. Ni eneo kubwa sana lenye vichaka. Sasa katika mapigano haya yaliyotokea miezi miwili iliyopita, hawa watu wengi walikimbia kwenye vichaka. Kwa hiyo hakuna mtu anayejua idadi yake, watu wanakadiria tu, na wala hakuna aliyowafikia mpaka hivi sasa. Kwa hiyo inamaanisha kwamba watu wengi, hasa watoto wadogo, watakuwa katika hali mbaya sana. Lakini huwezi kutoa msaada bila kujua nani anayehusika. Kweli kuna misaada midogo midogo wakati tunapopeleka timu zetu za kusajili, tunawapa maji na chakula kidogo, lakini haswa misaada inayokidhi haja ni inakuja baada ya kujua idadi yao. Sasa sisi tuna hii system ambayo ni IOM pekee inayo, ni system ya kompyuta hii na satellite inaitwa DTM au Displacement Tracking and Monitoring Unit, ambayo sisi ndio tunaongoza katika kuwa na system hii, na habari zetu tukizitoa kwamba mahali fulani pana watu 2000, mashirika yote mengine ya hisani yanakubaliana na hesabu hizo. Kwa hiyo wanajiandaa kupeleka misaada kutokana na idadi hiyo. Kwa hiyo hili ndio zoezi tunalolifanya. Na Pibor hapa mahali penye mapigano, kuna sehemu nyingi nyingi tu, timu zetu hivi ninavyosema zinakwenda vichakani kutazama watu wako wapi, haswa kuokoa watoto wadogo ambao katika hali kama hizi wanalala nje katika wakati huu mvua nyingi sana zinanyesha kule. Kwa kweli tunatazamia kwamba tutawakuta katika hali mbaya zaidi, na tunafanya haraka ili baada ya kupata ruhusa ya kuingia huko, yani mapigano kusitishwa, ili tuweze kuokoa wale wanaoweza kuokoleka.
Mmeshapata fursa ya kuingia katika jimbo la Pibor, sio?
Ndio, sasa tumepata fursa kwamba hizi sehemu zinazokinzana zimeamua kusitisha mapigano, na tumezungumza na wakuu wa nchi na wakuu wa pande zote wanazopigana kwamba sasa mnaweza kuingia. Ndio inavyokuwa katika hali kama hii. Sasa mapigano haya ya mashariki ya Kongo, eneo la Kivu, ya North Kivu yani, si mageni. Huwa yanaripuka mara kwa mara, na sisi tumekuwa katika eneo hili kwa muda mrefu tukitoa huduma kwa watu wanaokimbia haya mapigano, ambayo katika eneo lazima tunakadiria kuna watu zaidi karibuni milioni 2 ambao wamekimbia makazi yao. Sasa mapigano haya yaliyozuka hivi karibuni yamewafanya zaidi ya watu, yani familia 2000 hivi, kuwa zimekimbia, kati ya watu 5000 na 6000, wengine wakija Kivu ambayo ndio mji mkubwa wa sehemu hii, na wengine wakikimbilia maeneo mengine kama Kibumba, na hata wengine kuingia Rwanda. Sasa tunachofanya hivi sasa kwa hao wakimbizi wapya, tumeanza kuwaandikisha, yani kuwajua idadi yao, maanake hii ni muhimu sana ili wenzetu na sisi wenyewe vile vile tukitaka kutoa misaada ya kibinadamu tujue idadi ni ipi na tuweze kufikisha kutokana na idadi hiyo. Kwa hiyo kitu tunachofanya hivi sasa ni kuwasajili hawa.
Hatua hii inakuja wakati huu ambapo umekaririwa na vyombo vya habari ukisema IOM inapita katika kipindi kigumu cha fedha. Baada ya tathmini hii, mradi huu utakwenda vipi, Jumbe?
Swali zuri uliouliza. Kwa bahati nzuri, Jamhuri ya Kongo sio sehemu ambayo tuna matatizo zaidi ya fedha. Actually, kama ningejitayarisha vizuri ningekuambia ni kiasi gani tumepokea katika jamhuri hii. Kuna sehemu ambazo tumezitaja kama vile Chad, Kenya na kadhalika. Hizo ndizo ambazo tena sio miradi yote, ni baadhi ya project ndio ambazo zinakabiliwa na uchache wa fedha. Wajua wafadhili huwa wanachagua, kila mtu, kila mfadhili ana mapendekezo yake. Sasa sisi kwa mfano tuna project ya kuzuia biashara binadamu, na hapo hapo tuna project pengine ya kuwajengea watu nyumba, wakimbizi nyumba, na pengine tuna project ya kuwafundisha watu vitu fulani, au kuna project ya afya. Sasa mhisani anachagua kitu gani kinampendezea zaidi kufadhili. Sasa utakuta kwamba hata kama tuna uchache wa fedha katika maeneo mengine, pengine hatuna katika maeneo mengine katika nchi hiyo hiyo. Kwa hiyo hili swala liko complex, lakini kwa kifupi ni kwamba Kongo hatuna uhaba wa fedha.